Julle het seker al agtergekom dat ek baie graag 'n Bybelboek of 'n deel van die Bybel vat en dan 'n reeks daaruit preek. Nou daar's 'n hele paar redes daarvoor. Die een daarvan is die kontinuïteit wat ons het. As ons van die een deel na die volgende een toe gaan, dan help dit ons om te sien hoe die verskillende dele by mekaar inpas om 'n groter prentjie te vorm. Dit help my ook om op die hele openbaring van God te fokus, dat ek nie net preek oor die goed wat in my gedagtes lê nie, maar dat ek preek dit wat die Bybel vir my gee om te preek. En party Sondae is dit nogal dat ek 'n deel net wat weet, dis nou die volgende deel en dan is dit nou 'n deel wat ek nou nie dadelik sou preek nie. Onthou julle daai preek oor die reuse en die engele wat by die mense gekom het uit Genesis. Dis nou 'n deel wat ek maklik sou wil oorslaan. Maar omdat dit in die reeks is, bring die Here ons daarby om te sê, nee, dis deel van die woord van die Openbaring, preek dit dan. 'n Ander ene is dat 'n mens baie maklik net in die Ou Testament of net in die Nuwe Testament bly, omdat dit 'n deel is waarvan jy dalk die meeste hou. Omdat my preek is so is dat ek 'n reeks vat uit die Ou Testament en die Nuwe Testament, beteken dit ons kom dus by al twee uit. Ons het klaargemaak in Augustus, maar daai eerste deel uit Genesis uit voordat die Here vir Abraham geroep het, en nou moet ons weer Nuwe Testament toe gaan. Dankie vir baie voorstelle wat ek gekry het oor watter deel, watter boek ons moet vat. Maar ek het besluit ons gaan die evangelie van Markus vat. Ons het heelwat al gepreek in die Nuwe Testament uit Romeine uit, waar Paulus skryf oor Jesus en die impak van sy verlossing vir ons, en die laaste keer uit Efesiërs uit. Maar vir die volgende paar weke, paar maande, gaan ons gekonfronteer word nie wat iemand sê oor Jesus nie, maar oor wat hy self sê en wat hy self doen. Nou ek gaan nie oor alles in Markus fokus nie. As ek dit wou doen, dan sou ons seker 2 jaar daarmee besig wees en 70 preke daaruit hê. Daar's niks verkeerd daarmee nie, maar ons is mense. Ek dink ons gaan moedeloos en moeg word later. So my gedagte is om uit elke hoofstuk 'n preek te neem, sodat ons so oor 16 preke deur Markus werk. Die party weke dalk 'n bietjie anders, maar dis die gedagte. Maar voordat ons volgende week dan begin fokus in hoofstuk 1, wil ek vandag eers stilstaan by Markus self. Wie was hy? Nou die vraag is, wat wil die Heilige Gees ons leer van Jesus se evangelie uit die lewe van Markus? Nou omdat ek uit verskillende dele van die Bybel gaan werk, is daar nou nie een sentrale teks wat ek gaan lees nie. Ek gaan vir julle die tekste wys op die bord, soos wat ek preek. So wees rustig vir oggend. Volg my. Die eerste keer dat ons van Markus lees, is in Handelinge 12. Ons lees daar dat Petrus in die tronk gesit het. Herodes het hom gevang, die gemeente het bymekaar gekom en gebid vir hom, want hulle was bevrees vir sy lewe. Net 'n rukkie voor dit het Herodes vir Jakobus laat doodmaak. En daarom vrees hulle vir Petrus se lewe. Hulle is bymekaar en hulle bid. En dan kom 'n engel van die Here om vir Petrus daar uit die tronk te bevry. Eers is Petrus heeltemal verward en hy dink dis net 'n droom, totdat hy buite in die straat kom en die engel hom verlaat, en dan kom hy agter dit was nie 'n droom nie. Ek lees vers 11 af. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het, en hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red, om van alles wat in die Joodse volk van plan was om te doen. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hierdie is natuurlik nie Maria die ma van Jesus nie. Ons leer 2 dinge hier van Markus. Die eerste ene is dat hy in 'n gelowige gesin groot geword het. Die gemeente, hulle wat voorbidding doen vir Petrus, was in haar huis, daar waar Markus groot geword het. So hy was deel van hierdie geloofsgemeenskap, al reg as 'n jong man. En die tweede ding wat ons leer, en dis belangrik as ons die storie volg verder in Handelinge, is dat sy naam Johannes was, maar hulle het hom Markus genoem. Ek dink maar hulle was deur mekaar met die baie Johannese. Soos in Handelinge se familie is daar soveel Hennings, dat ons jongste maar Hendrik genoem het, al is hy Henning gedoop. So sy naam is Johannes, partymal hier praat ons van Johannes, lees ons van hom, maar hulle het hom ook Markus genoem. Ons lees weer van Markus, wanneer hy vir Paulus en Barnabas vergesel. Net 'n bietjie verder in hoofstuk 12. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle opdrag aan Jerusalem uitgevoer het. En hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. En dan aan die begin van die eerste sendingreis, net in die volgende verse van hoofstuk 13, dan lees ons die volgende. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukia toe gegaan en daarvandaan na Siprus toe op oorgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Johannes, wat ook Markus genoem word. Hierdie jong man, saam met Paulus en Barnabas, op daardie eerste sendingreis. Hy het groot geword by 'n gelowige ma. En nou is hy deel van hierdie pionierswerk in die koninkryk van die Here. Jy sou nogal verwag dat dit so iemand is wat die evangelie van Jesus Christus sal neerskryf, nie waar nie? Jy sou verwag dat dit hy is wat deur sy skryfwerk ons leer sodat ons ook die geloof in Christus kan ontvang deur die lewe wat die woord bring. Maar moenie so gou wees en so opgewonde wees oor hierdie Markus. Daar is nog 'n kant van hom wat ons nie leer ken het nie. Van Salamis af het hulle deur die hele eiland Siprus gereis, die evangelie verkondig. Reg aan die ander kant van die eiland, in die dorpie Paphos, het selfs die goewerneur gelowe geword. Daar was 'n baie goeie reaksie oor die evangelie wat hulle verkondig het. Toe vaar hulle weer met die skip van Siprus af terug na die vasteland toe van Europa, van Griekeland toe. Hulle kom by 'n plekkie met die naam Perge. En dan lees ons die volgende uit Handelinge 13. Daar, in Perge, het Johannes hulle verlaat in Jerusalem toe gegaan. Ons praat nog steeds van die Johannes wat Markus genoem is. Wat klink heel onskuldig. Hy het toe nou nie meer verder op die reis gegaan nie, hy is terug Jerusalem toe. Maar as ons verder lees, dan kom ons agter dit was nie so 'n onskuldige ek gaan nou terug Jerusalem toe want die Here wil my daar gebruik nie. Toe Paulus en Barnabas die tweede sendingreis beplan, lees ons die volgende. 'N tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: "Kom ons gaan kyk hoe dit gaan met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig." Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met die skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toe vertrou is. Markus het hulle nie bloot net verlaat nie. Hy het hulle in die steek gelaat. Hy het sy roeping versaak. Hy het uit die Here se sendingdiens uitgedros. Dis hoekom daar so 'n skerp verskil tussen Paulus en Barnabas is. Jy kan jou die verhouding tussen Paulus en Barnabas indink en hoe sterk daai verhouding was. Maar hierdie ding wat Markus gedoen het, is so erg dat dit hierdie versterk verhouding tussen Paulus en Barnabas split. Barnabas was Markus se oom, ons lees dit in Kolossense. Hy wil hom onder sy vlerk neem en vir hom nog 'n kans gee. Maar Paulus kan hom net nie meer vertrou nie. En dan verder lees ons van Markus en van sy diens in Handelinge niks. Dis asof hy van die toneel af verdwyn. Of so kon dit gewees het. 'N Jong man met sy hart op die regte plek wat graag help en meewerk en saamwerk in die koninkryk van die Here. Maar 'n jong man wat dit nie eintlik volhou nie. Halfpad uitsak, terugdraai. 'n teleurstelling. So goed begin. So gaan dit ons maar in die lewe. Daar's vandag nog baie mense soos Markus. Selfs ek is so. Jy dalk ook. Met soveel ywer maak ek hierdie voornemens om nie meer die verkeerde dinge in my lewe te doen nie en daarmee stop te sit. Om nie meer my eie agenda te lewe nie, maar om alles oor te gee en te lewe waar die Here my vat. Met soveel voornemens maak ek om met groter ywer en nog meer vir hom te lewe. Nie net die kware teen te staan nie, maar die goeie juis te doen. Om mense lief te hê soos wat hy hulle lief gehad het. En dan begin ek goed daarmee. Maar is nie lank nie, dan glip dit. En gou-gou is ek maar weer waar ek was. Nie meer so vas in my geloofslewe, in my gebedslewe as wat ek my voorgeneem het nie. Is ek, wanneer ek voor die Here staan, ook maar 'n teleurstelling. Ja, maar dis nie hoe Markus se lewe verloop het nie. Luister 'n bietjie wat skryf Paulus later van hom. Hierdie Paulus, wat hom nie kon vertrou nie, skryf die volgende in Kolossense. Hy sê, Aristargos, wat hier saam met my gevang is, het stuur vir julle groete. En ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Verder stuur Jesus, wat ook Justus genoem word, groete. Hulle drie. En dan praat hy van Aristargos, van Markus en van Justus. Hulle drie is die enigste Jode wat saam met my werk vir die Koninkryk van God. Hulle is vir my 'n groot troos. Markus, daai Markus, is by Paulus, wanneer hy hierdie brief vir die Kolossense skryf. Hy is een van die enigste Jode wat saam met Paulus werk. Markus is vir Paulus 'n groot troos. Ja, daai Markus, daai droster neef van Barnabas, waarvan Kolossense sekerlik geweet het, en Paulus se bediening het dit sekerlik kon uitkom, en hy sê vir hulle juis, nee, wanneer hy by julle kom, ontvang hom gasvry. Hy is nie meer die droster nie, hy is die samewerker, hy is 'n groot troos. Nog 'n rukkie later skryf Paulus vir Timoteus die volgende. Hy sê, probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas, wat die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Tesalonika vertrek. Crescens is na Galasië toe en Titus is na Dalmasië toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan vir my tot groot diens wees. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam. Ja, daai Markus. Bring hom. En hy, juis hy, kan vir my tot groot diens wees. Sien jy wat hier gebeur het met Markus? Is presies dit wat die profeet Jesaja voorspel het van wat Jesus sal doen. Die evangelie van Jesus Christus het met Markus gebeur. Dis van Jesus wat Jesaja skryf. Hy, 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. En 'n lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Christus herstel die eerste opgevoederde gevolge van die sonde in elke ene wat glo se lewe. Elkeen wat sy eie pogings totaal prys gee en wat hom in alleenheid net vasgryp aan Jesus Christus. Vir hulle, al is hulle soos 'n geknakte riet wat nie meer regop staan soos hy moet nie. Al is hy soos 'n lampet wat brand met 'n klomp rook omdat hy vol roet is. Jesus kom juis en hy maak weer heel. Dit is nie ons verlede wat bepaal wie ons is nie. Al was dit 'n verskriklike teleurstelling. Al rook jou lampet vol roet. En al is jou lewe geknak soos 'n riet na die stormvloed. In Jesus is daar 'n ander toekoms. Wonderlik. Vrede. Salig. In gehoorsaamheid aan ons Vader. Dis presies waarvan Markus se lewe getuig. Is dit net ek wat so dink of vind ons dit in die Bybel ook? Kom ek wys jou, dit is in die Bybel. Wanneer Petrus aan die einde van sy eerste brief afsluit, dan skryf hy hierdie woorde. Hy skryf groete aan al die lesers wat hierdie brief ontvang. En hy sê vir hulle, die gemeente waar hy dan is, stuur vir julle groete. En luister mooi, as ook Markus, my seun, stuur vir julle groete. Markus is by Petrus wanneer hy hierdie brief skryf. Ondersteunend, samewerkend. Markus stuur vir julle groete. Daai Markus, noem hy hom my seun. Hy bedoel natuurlik nie sy eie seun nie, maar sy geestelike seun, soos wat Paulus later ook van Timoteus sou praat. 'N Kind wat deur die bediening van Petrus tot volle geloof gekom het en in volle geloof gegroei het. En daardie tyd wat hy saam met Petrus was, het Markus keer op keer gehoor hoe Petrus die evangelie verkondig. Keer op keer gehoor hoe Petrus van Jesus getuig, van wat gebeur het, van wat Jesus gesê het, en wat Jesus gedoen het. En dit wat hy by Petrus gehoor het, het hy ter harte geneem. Hy het dit aanvaar, hy het dit geglo. Hy het hom verwonder aan Jesus Christus, en terwyl hy daarmee besig was, het die Gees hom so verander. En dan gaan hy en hy skryf neer, dit wat hy by Petrus gehoor het, sodat ons dit vandag het, as die evangelie, volgens Markus. Daar staan nie in die Bybel, dat dit Markus is, wat hierdie evangelie geskryf het. Maar dit was die getuienis van die kerk, reg van die begin af. Papias, hy was die biskop van Hierapolis. Die name beteken nie baie vir ons nie. Maar hy het baie vroeg al geskryf en gesê, die apostel Johannes het die volgende gesê. Hy het gesê, Markus het nie vir Jesus self geken nie en saam met Jesus rondgegaan soos die apostels nie. Maar hy was saam met Petrus. Verder sê hy dat Markus noukeurig was om niks wat hy nie by Petrus gehoor het nie, in die Bybel te skryf nie, en om alles wat hy wel gehoor het, neer te skryf. Die evangelie, volgens Markus. 'N Ander, Justus Martyr, het na hierdie evangelie volgens Markus verwys as Petrus se memoirs. Nog 'n ander, Irenaeus, het Markus 'n disipel en die interpreteerder van Petrus genoem, wat alles wat Petrus geskryf het, neergeskryf het. Alles wat Petrus gepreek het, neergeskryf het, soos wat ons die evangelie vandag ken. Daai droster Markus is eerstens deur sy oom Barnabas onder die arm geneem. Nie verstoot nie, maar nog 'n kans gegee. Mettertyd het hy by Petrus gekom. O, en wat 'n leermeester was Petrus nie vir een wat sy roeping versaak het nie. Daai Petrus wat Jesus Christus verloon het op die blatantste manier wat jy sou kon, maar wat deur Jesus weer heel gemaak is, herstel is, vergewe is en opgerig is om weer voort te gaan met sy roeping. By daai Petrus het daai Markus dieselfde herstel van Jesus Christus ontvang om weer diensbaar te wees. Is jy ook een van daai wat so 'n kans nodig het? Ek weet ek is. Luister mooi. Beskep moed. Jesus sal nie 'n geknakte riet soos ek en jy afbreek nie. Hy sal nie my en jou lampet wat so dof brand uitblus nie. Hy gee ons weer 'n kans. Nee, hy is ons kans. Hy het klaar gedoen wat ons moes, maar nie kon nie. Hy het die sonde se prys, ons teleurstelling volledig betaal. En in jou plek en in my plek het hy namens ons volkome heilig en sonder vlek voor ons Vader gekom. In ons plek, sodat ons so sal wees voor die Vader. Sodat ons so is voor die Vader in Jesus Christus. Hy en die Vader het die Heilige Gees gestuur om nie net by ons te wees nie, maar in ons. Om in elke ene wat glo in Jesus Christus en sy goeie nuus, sy evangelie vasgryp as die absolute waarheid. Dit is daardie Gees wat ons nie net deel kry aan Jesus se verdienste alleen nie, maar dit is daardie Gees wat ons verander sodat ons lewe soos Jesus sin sal lyk. Dat hy ons uit ons drostende teleurstelling uit optel en herstel om as God se kinders weer nuut ons roeping te kan uitlewe in gehoorsaamheid. Nog net een vraag wat oorbly is, hoe doen hy dit? Paulus beskryf dit baie duidelik in 2 Korintiërs 3 vers 18. Dat die Heilige Gees dit doen terwyl ons vasgevang en vasgenaal is in verwondering van Jesus Christus. Wanneer ons vasgenaal sit en luister na hom, en kyk wat hy doen, hoor wat hy sê, wanneer hy elke gedagte en woord en daad van my lewe word, dan verander die Heilige Gees my, om soos Jesus te word. Die wêreld sê wat jy dink, dit is jy, nee. Die Bybel leer dit al lank al. Maar hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek vasgevang wees in Jesus Christus? Wel, deur in sy woord te broei, soos wat jy onder 'n warm kombêr sal broei in die winter, gedurig daaronder is en nie daar wil uit nie. Om soos Markus keer op keer op keer die evangelie te hoor. Om dit keer op keer te lees. Om daaroor te dink en om vir ander daarvan te vertel. Om saam met die gemeente en ander gelowiges aan die lippe van Petrus te hang terwyl hy vertel van Jesus. In die woorde wat Markus opgeskryf het vir ons. En in die woorde wat Moses geskryf het en wat Paulus geskryf het en wat Johannes geskryf het, elke woord in die Bybel, soek Jesus. Want die hele Bybel gaan oor hom, dit het hy self gesê. En weet jy wat dan gebeur as Jesus in ons gedoen het en aanhou doen wat hy in Petrus gedoen het en wat hy in Markus gedoen het? Dan gebruik hy ons en dan roep hy ons om weer hierdie kans wat ons by hom ontvang en gebruik het, deur sy gees gedrewe, dat ons weer daardie kans ook met ander sal deel en vir hulle sal gee. Dat ek en jy in ons nuwe kans in Jesus Christus 'n Barnabas hand sal uitsteek en vir iemand anders weer 'n kans sal gee om weer terug te kom in die roeping wat die Here vir hulle gee. Om 'n Petrus getuie en 'n Petrus leermeester te wees vir ander van daai Jesus Christus wat ons weer oplig uit die stof van teleurstelling. Wat ons herstel in ons roeping om sy getuies te wees, wat ons weer gehoorsaam maak om teen die sonde te stry en te oorwin. Mag die Heilige Gees dit in jou werk. Weer en weer. In jou en in my. Sodat ons Jesus se woord met passie sal bly soek. Op my eie, saam in my gesin en saam in die gemeente. Doen dit elke dag. Kom elke Sondag. Elke dinsdag aand. Hierdie kans wat Jesus gee, is nie 'n kans wat ons moet laat verbygaan nie. Kom self en nooi ander wat die kans ook nodig het. Nooi hulle wat die kans so nodig het as wat ek en jy dit nodig het. Amen. Onse Vader, ons het die werking van die Gees in ons so nodig. Ag Here, wil U ons aan die beweeg kry en aan die beweeg hou om U woord te bly soek en om ons daarin in te drink. En wil U dan terwyl ons dit doen, gedrewe deur U Gees, wil U met U Gees in ons die verandering bring dat dit nie meer ons is wat lewe nie, maar Jesus Christus wat in ons lewe. Herstel ons in ons roeping. Rig ons weer op as ons teleurgesteld is. Gee ons weer nuwe ywer. Here, die kerkgeskiedenis is so vol van mense wat U so wonderlik herstel het. Wil U dit met ons ook doen? Here, met elkeen van ons, maar ook met ons as gemeente. Bring ons gemeente weer terug daar waar U ons wil hê as getuies van U in die gemeenskap. En wil U hulle harte voorberei dat hulle die getuienis sal sien, maar nie ons sal op hemel nie, maar by U sal uitkom. Maak dit in ons wakker om ander by U te bring en wil U hulle dan laat reageer en laat kom. En totdat hulle kom, dat ons nie moed sal verloor nie. Maar dat ons in Jesus Christus ons vreugde sal vind. Wees met ons. In die weke wat, hierdie week wat kom, maar in die maande wat kom, wat ons by Jesus Christus se voete kom sit en luister na wat hy sê en kyk wat hy doen. En wil hy deur dit alles ons so aangryp dat ons lewens ook so sal begin lyk. Alles om U te verheerlik. Amen.